До завтра засталося паўгадзіны, і на хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Да завтра мы яшчэ пачуем пра жыццё беларускай дыяспары ў Аўстраліі, пра музычны бок футбольнага чэмпіянату свету, пачуем апавяданне Альгерда Бахарэвіча «Найт Клабін», а беларускі інтэрнэт у начную аблогу зноўку возьме Юлія Шарова. Але спрэша нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце, і побач са мною ў студыі зноўку Алена Струя.
Добрый вечер. Сябра молодого фронту Артур Фінкевич осуджены сёння на 2 гады абмежавання волі за злоснае хуліганства. Ён быў арыштаваны 31 студзеня сёлета, калі пісаў на сцяне «Мы хочам новага». У часе сённяшняй акцыі «Салідарнасць у імя свабоды», якую на Кастрычніцкай плошчы Менску ладзіла апазіцыя, міліцыянты затрымалі лідара АГП Анатолія Лябедзьку і яшчэ 6 чалавек. Гадзіну таму Анатолій Лябедзька адпушчаны на волю, лёс астатніх невядомы. У Беларусі завершылася праверка якасці він, імпартаваных з Грузіі і Малдовы. Шкодных рэчывах у напояў не выяўлена. Тым часам у Грузіі мясцовая фінансавая паліцыя прыспыніла працу некалькіх заводаў, якія выраблялі неякаснае віно. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін выступіў са штогадовым пасланнем федэральным усходам. Прэзідэнт Пуцін нічога не сказаў пра перспектывы саюза Расіі і Беларусі, аднак спыніўся на неабходнасці фармавання гуманітарнай прасторы СНД. Тэлекампанію «Саюза Расія і Беларусі» ўзначаліў Ігар Угольнікаў, вядомы ў Расіі шоумен. Ён працуе на расійскім тэлебачанні ў забаўляльным жанры, а таксама нядрэнна выконвае стэп. У Злучаных Штатах выстаўленае абвінавачванне жанчыне, якая, як мяркуюць, параіла свае дачцы падсыпаць пургену ў печыва і пачаставаць гэтым настаўніцу, паколькі тая ставіла дзяўчыне нізкія адзнакі.
Учыць фрагмент з песні «Австралійская полька». Гэта першая афіцыйная кружэлка гурту «Мроя», што выйшла некалькі на савецкай фірме «Мелодія». Вось так будучыя стваральнікі рок-гурту НРМ спявалі пра добрыя бакі австралійскага жыцця. А цяпер Івонка Сурвіла, старшыня рады БНР, сімвалічнага ўраду Беларусі ў выгнанні, наведвае Аўстралію. І якраз у Аўстраліі знаходзіцца наш калега Сергей Навумчык. Вот што мне ён сёння расказаў пра жыццё тамтэйшых беларусаў.
Трэба адразу сказаць, што паводле розных падлікаў сюды, у Аўстралію, перасялілася пасля Другой сусветнай вайны каля 10 тысяч беларусаў. Натуральна, што значна, хіба што большая частка гэтых людзей асімілявалася, але смела можна казаць пра некалькі сотняў беларусаў, якія так ці інакш бяруць удзел у розных мерапрыемствах, імпрэзах, якія ўласна і складаюць дыяспору. Гэта людзі розных пакаленняў, ад 80 гадоў і больш, як, скажам, Міхась Лужынскі, кіраўнік беларускага культурна-грамадскага клубу ў Сіднеі, так і іх дзеці і ўнукі. Маладыя людзі, ўжо студэнты, яны ведаюць пра Беларусь даволі шмат. Дзеці гавораць таксама і па-беларуску. Натуральна, што все яны гавораць па-ангельску. Практычна все маюць свае дамы. І калі гаварыць пра матэрыяльны бок жыцця, то я б сказаў, што яны жывуць багацей, чым, напрыклад, беларусы ў Амерыцы ці беларусы ў Еўропе. Але, канешне, крыху, можа быць, адчуваецца такая аддаленнасць ад бацькаўшчыны. Ну, дастаткова сказаць, што я, напрыклад, ляцеў 27 гадзінаў, дабіраўся з Прагі сюды да Сіднею. Хаця гэтая аддаленнасць, канешне, таксама умоўнае паняцце, існуе інтэрнэт, інфармацыя ёсць, але вельмі мала людзей ўсё ж такі сюды далятае, дабіраецца.
Сергей, а вось вы казалі, што большасць людзей, якія туды прыехалі пасля другой усясветнай вайны і іх нашчадкі, ці ёсць нейкія новыя хвалі эміграцыі за апошнія 10 гадзін нейкія?
Австралія мела і цяпер мае квоту для абсалютна легальнага ўезду з розных краінаў людзей, якія хацелі б тут у Аўстраліі пасяліцца. Невядома ніводнага выпадку, ва ўсялякім разе тут беларусы не ведаюць ніводнага выпадку, каб нехта, скажам, з беларусаў тут атрымаў палітычны прытулак. Ну, хіба можа таму, што вельмі далёка ехаць. Але паводле статыстыкі больш за 100 чалавек, 100 сем'яў дакладней сказаць, пераехалі на сталае жыхарства з Беларусі сюды ў Аўстралію. Трэба, правда, сказаць, што толькі меншая іхняя частка далучылася да беларускай дыяспары. Астатняя неяк растварылася і ніяк пра сябе не дала ведаць. Але я б не сказаў, што гэта нейкі такі момант уласцівы, напрыклад, толькі для Аўстраліі. Тое ж самае адбываецца ў паўсюль, у тым ліку і на аўстралійскім кантыненце. Дарэчы, я хачу сказаць, што пастаянна забываеш, што гэта не проста краіна, а кантынент. Калі пытаешся, як апранацца, мне казалі, што апранацца бярэ і летняе, бярэ і зімняе, таму што гэта ўсё ж такі кантынент. Сапраўды, ў адным месцы можа быць цёпла, ў другім будзе даволі халодна.
Якое ў вас надвор'е цяпер?
Я б так сказаў, што прыблізна градусаў, цяпер, калі мы гаворым, градусаў можа быць толькі, а цяпер ужо вечар, градусаў 10. А днём было даволі цёпла, днём было недзе 23 градусы.
А я так разумею, у Сіднеі цяпер позняя восень.
Дні якраз такі ранняя восень і даволі прыгожая. Па-першае, ніводнага знаёмага дрэва, скажам, бярозы там ці сасны, я тут не пабачыў, усе нейкія абсалютна іншыя дрэвы. Нават не ведаю іх, ну вот толькі хіба эвкаліпт, так сказаць, тоже штосьці такое знаёмае. Всё астатняе абсалютна мне не знаёмае, але ўжо пачынаюць жаўцець крыху памалу дрэвы, ўжо людзі больш-менш цёпла апранаюцца, за выключэннем хіба тых, хто бегае. Вот вельмі шмат людзей па вуліцах сіднее, і моладзі, і не моладзі, і маладых, і старых бегае, займаецца прабежкай, ну такая спартовая нацыя.
Сергей, а ці бачылі вы кенгуру ці качкадзюбаў?
Кенгуру толькі сёння бачыў, але, на жаль, не жывую. Маёй дачцэ падарунак зрабілі такі мягкую такую ляльку, вот якраз кенгуру. Жывую кенгуру я не бачыў, як зрэшты і кракадзілаў і іншых жывёлаў мясцовых. Днямі нас хочуць завесці ў Блакітныя горы, нацыянальны парк, то хіба, можа быць, некія жывёлы там і будуць. Але ўсё ж такі мы цяпер у Сіднеі, як скажам, у Менску немагчыма пабачыць медзведзя ці зубра, то ў Сіднеі таксама кенгуру ці кракадзіла, ну хіба толькі што, напэўна, ў зоапарку, калі яны тут ёсць.
Гэта была песня «Аўстралійская полька» з першай афіцыйнай кружэлкі гурту «Мроя», што выйшла некалі на савецкай ферме «Мелодыя». Мы на хвалях «Начной свабоды», да заўтра застаецца крыху болей за 20 хвілін, а да чэмпіяната свету па футболе ў Нямеччыны застаецца менш за месяц. Гэта будзе не толькі падзея для спартоўцаў ці заўзятараў, але і для нямецкай эканомікі, у тым ліку для музычнай прамысловасці. Якраз пра музыку і футбол мы цяпер пагутарым з аматаркай нямецкай музыкі і нямецкага футболу маёй калегай Аленай Струвай. Ёй слова.
Я б дакланіла, што я аматарка нямецкага дызайну ў першую чаргу. І зараз у звязку з гэтым футбольным чэмпіянатам вельмі цікавы дызайн. Гэта і на розных спартыўных рэчах, якія прадаюцца ў нямецкіх крамах, а таксама на CD-дысках вельмі цікавыя там эмблемы і вельмі добрая такая камп'ютарная графіка. Такі добры густ. Але калі гаварыць пра нямецкую музыку, то мяркуюць эксперты, што музычны, фірму музычнага запісу яны змогуць могуць атрымаць вялікія прыбыткі, дзякуючы менавіта гэтаму чэмпіянату. І, напрыклад, тая ж фірма Sony BMG, якая выпустила запісы афіцыйнага гімну першынства, альбо фірма EMI, якая выпустила CD з гімнамі 32 краінаў удзельніцаў чэмпіянату. Першынству света прысвяцілі свае творы самыя папулярныя нямецкія музыкі. Не выключана, што сапраўдным хітом чэмпіянату стане твор у выкананні папулярнага спартовага вядоўца з телеканалу ProSieben, і песня мае такі аптымістычны назоў 54-74-90-2006. Тры першыя лічбы гады, калі чэмпіёнамі света былі нямецкія футбалісты.
А вы б хацелі, каб немцы зноўку сталі чэмпіёнамі свету?
Ну, калі яны будуць гуляць з тымі камандамі, за якія я не балею, я, канешне, буду балець за немцаў.
А ці можам мы пачуць нейкія з гэтых песень, пра якія вы толькі казалі?
Справа ў тым, што калі вось вы набудзеце гэтыя CD, тым больш афіцыйна ў нямецкіх крамах, тады, канешне, можна гэта пачуць. Большая колькасць запісаў яна трапіць у продаж пры канцы гэтага месяца, пры канцы траўня, і стваральнікі такім чынам абараняюць свае творы ад пірацтва, і пры ўсім жаданні гэтых запісаў нават не знойдзеш у інтэрнэце на афіцыйных сайтах FIFA альбо нямецкай зборнай. Я гэта спрабавала сёння зарабіць, дарэчы. Дадам, што цяперашняя нямецкая футбольная музычная індустрыя можа нанесці пэўны ўрон па ўладарах нямецкіх кавярняў, бараў, рэстарацый, дзе традыцыйна ў дні грандыёзных відовішчаў збіраецца шмат наведальнікаў, якія дапазна за кубкам піва ці бакалам віна глядзяць тэлевізар. Я сама была вось у такіх кавярнях у часе чэмпіяната. І цяпер усе гэтыя бары, рэстарацыі, яны мусяць плаціць пэўную мыту за гучанне той ці іншай адмысловай футбольнай музыкі, якая будзе перадавацца тэлевізійнымі каналамі ў часе трансляцыі гульняў. Выключэнне складуць толькі нацыянальны гімн Нямеччыны ды гімны іншых краінаў удзельніцаў. На той выпадак, калі футбольная зборная Нямеччыны не апраўдае надзеі, напісана немало песімістычных твораў, дарэчы, не дрэнных. Адзін з зонгаў называецца «Гудбай», і ягоны аўтар вельмі крытычна ставіцца да нямецкай нацыянальнай каманды.
Ну і яшчэ ў нас ёсць новы фільм «Гудбай, бацька», пра які мы сёння распавядалі ў першай частцы нашай праграме, і неўзабаве, я думаю, ён з'явіцца ў незалежных распаўсюднікаў у Беларусі. Да заўтра ўжо 18 хвілінаў і час пагутарыць пра беларускі інтэрнэт.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. Вітаю. Начная аблога зноў у эфіры, па беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Сёння яна трапіла ў інтэрнэце на сапраўдныя начныя жахі. На літары нет працягвае абнаўляцца галінка сучаснікі. Калі расійская імперыя чарговы раз рыхтавалася да анексіі Беларусі, па Менску паўзлі чуткі, што ў раёне Зялёны Луг міліцыянты злавілі сям'ю алкаголікаў-канібалаў. Тыя выпівохі нібыта падпісвалі пратаколы з чыстасардэчнымі прызнаннямі і каяннямі. Гаварылася яшчэ і пра лядоўню, поўную чалавечыны. Як толькі ж анексія адклалася, дык і канібалы прапалі, ператварыліся ў звычайных алкаголікаў. А чалавечына ў лядоўні зрабілася свінінаю. ЖЖ аўтар Браніславаўна апавядае. Еду сёння дадому. Аўтобус зялёны, дзе бягучы радок, і запіс голасам басам дзядзькі абвяшчае прыпынкі па-беларуску. Тут чуецца. Наступны прыпынак кальцавы. Выхад праз пярэднія дзверы. Падрыхтуйце, калі ласка, дакументы аплаты за праезд. Людзі адразу заварушыліся, запрабівалі. На кальцы адчыняюцца пярэднія дзверы. Людзі пачынаюць туды сунуцца. Праз некалькі імгненняў адчыняюцца ўсе астатнія. Трэба яшчэ запісаць кіроўцу працяг стужкі. Зліў залічаны. Бу-га-га. Інтэрнэт-рэсурс «Беларуская жаба» змясціў новы каляж да Дня перамогі за гераічную Беларусь. Шэры ад попелу вайны скамечаны кавалак паперы, на якім нехта нашкроб. Бывай, разіма! Я паміраю, але не здаюся. Шараговец Рыгор Лукашэнка. 20 ліпеня 1941 году. Сайт Мінгарвыканкаму апавядае пра рэалізацыю праекту экалагічнага аздараўлення возера Нарач. Напярэдадні сезону адпачынкаў шмат якіх мінчукоў хвалюе лічынка цыркарыёзу, якая пасялілася ў празрыстай вадзе беларускай перліны. Лічынка з'яўляецца ў вадзе тэмпературы, якой перавышае 20 градусаў і выклікае сверб і пачырваненне скуры. Даследаванні беларускіх навукоўцаў і замежная практыка паказваюць, што на сёння найбольш эфектыўным спосабам барацьбы з цыркарыёзам з'яўляецца збор малюсак, якія яго распаўсюджваюць. Нагадаем, што дзяржаўная праграма экалагічнага аздараўлення возера Нарач разлічана да 2008 году. Мажліва, да гэтага часу малюсак і пазбіраюць. Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvobodaslimak.tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі была Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
Дарэчы, начную аблогу са спасылкамі вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг. Ну а зараз час на начную чытанку. Сёння гучыць апавяданне Альгерда Бахарэвіча «Найт Клабін». Чытае Зміцер Бартосік.
Аўтобус гэтак хутка апынуўся на цэнтральнай плошчы мястэчка, што ніхто нічога як след не зразумеў. Зусім нядаўна, калі бас-балалаечнік Вікторчык паднес да вуснаў прыпасеную яшчэ з міжрэчча бутэльку піва, а Элла Сямёнаўна ўзяла гігіенічную памаду, і гарманіст Мікола замахнуўся, крэкнуўшы чырвоным законам, яны ехалі па загрыміраваным пад шашу заснежаным полі, і навокал не было ані намёку на чалавечае жытло. І тут аўтобус павернуў направа, і недзе зверху застаўся пакаты бок дарогі, падобны на агромністага снегавіка, утыканага сінімі ялінкамі і трохкутнымі дарожнымі знакамі на тонкіх ножках. У вантробах аўтобуса стала незвычна ціха. Ён шпарка скаціўся ўніз і, прамінуўшы два, не, тры, а вось і чацверты, пяціпаверховікі, спыніўся на маленькай плошчы. «Прыехалі ці што?» – крыкнуў Вікторчык задняга сядзення і пасмактаў бутэльку, потым заткнуў яе адмысловым вечным пластмасавым коркам і схаваў у спартовую валізу, што ляжала на багажнай паліцы. «Гэта, значыцца, шмальцэвічы!» Ад ягонага крыку неспакойна заварочыліся танцоры Жэні і Дзіна, якія спалі побач. Пухавік, што захінаў іхныя калені, падумаў ды споўз, упаўшы ў праход. Бубнач Ягор адвярнуўся да вакна. Але пухавік гэтак непрыемна нагадваў самога Ягора і ўчарашняй падзеі ў міжрэччы, што бубнач хутка падняўся, узяў пухавік і зноў накінуў яго на танцораў. Плошча была бязлюдною, толькі ля будынку адміністрацыі стаялі на варці яліны, ды займаўся кітайскай гімнастыкай абавязковы бронзавы Ленін. Гадоў 10 таму ён быў шмат для каго, да прыкладу для Міколы, аб'ектам праведнага абурэння або з'едлівых кпінаў. Цяпер жа ўспрымаўся хутчэй з замілаваннем. Лагодны дзівак дзядуля, які кожную бязмоўную нядзельную раніцу выходзіць займацца ушу на местачковую плошчу. Мікола усміхнуўся і сцібануў сваёю картаю голага караля, якім Вікторчык даўно накрыў змрочную пікавую дзясятку. «Пішыце пісьмы і прывет родзіцелям!» Першай на цнатлівы снег выйшла Элла Сямёнаўна, за ёй спусціўся, віхляючы зацеклым задам кіроўца. Саскочыў з падножкі Вікторчык, запаліў, Элла Сямёнаўна незадаволена зморшчылася. «Дзе ж фанфары ды хлеб-соль?» – ашчэрыўся Вікторчык, стрэліўшы слінай у снег. «Дзе правінцыялачкі?» «Хлеб-соль вунь у краме набудзеш!» Мікола з перакінутым праз плячо гармонікам грузна ступіў на плошчу услед за Вікторчыкам. «А фанфары свае ты сёння яшчэ чыніць будзеш, не забыў?» «Ну, канешна, ты ж у нас дзед!» – зробленай павагай працягнуў Вікторчык. «Табе відней, ты ж у нас геты, пахан народнай культуры!» Усё ж Мікола меў рацыю. Да вечару трэба было неяк заклеіць бас-балалайку, якую Вікторчык выпусціў з вакна дому культуры учора ў міжрэччы. Здаецца, і невысока было, другі паверх, і ўпадзі адтуль сам Вікторчык, ён бы падняўся ды пайшоў далей піць. І гэтую Света яе звалі. Ці не Света? Угаварыў бы ўсё-такі. А балалайка трэснула нібы кавун і доўга яшчэ выла бяздомным зверам пад марозным ветрам, лежачы на зледзянелым асфальце, пакуль Вікторчык марудна, бы з хмарачосу пехатой спускаючыся, рухаўся ёй на дапамогу. Вернулся, а Катьки уже и няма, одно только след ее простыл и чихая у шклянцы с пивом. Кратей, треба бегчи клей шукать у гэтых ебенях, а ниякой охвоты. «А правда, нечто не сустракая нас никто», — сказал паныла Ягор. «Ну, будем чекать», — закрыла тему Элла Семеновна подозрона добрым голосом. «И лепш за все у автобусе». Вернулись у душный салон, стали раскладать на мерзнувших коленях сняданок, захованную еще из межречча позеленелую колбасу, огурки, что пахли теплой горелкой, вытирать обчахлые сиденья у мокрые от рассолу руки, на якие небы летние мухи липли хлебные крошки. Прочнулись и поцеловались Жене и Дина, поклали на пуховик бутерброды с сыром. Только Викторчик застался допалить и, греючи одной рукой в ухо, фальшиво удавал задовольнение от сырой цыганки, гареты, якая дымила все густей да густей. Спешаться было нема куды, ихная мета узвышалась слева от будинку администрации, червоный цагляный дом с надписом «Шмальцевицкий дом культуры», в окна якого были худшей заколоченные, чем зачиненные. Гэткі самы был у межречи, и гэткі ж заучора у вёсцы Хмельцы, и гэткі ж але з белой цеглы у Трунцах, и докладно гэткі ж у Королёх, и подобны только с пионером для уваходу у Каршакевичах, и повсюдно местачковцы называли гэта збудаванне клубом. Элла Семёновна, поважно поглынаючи колца каўбасы, якое яна трымала, далёка адставіўшы мізенец, что служыў, відаць, дзеля спакушэння гідліва назіраўшага за ёй апетыту, глядзела ў вакенца. Кіроўца, пажаваўшы хлебу, задрамаў на пярэднім сядзенні. Прачнулася ўрэшце вялізная і непрыгожая Марыя Петроўна, салістка і галоўная танцорка. Калісьці ёй на галаву ўпаў скрутак дроту, ды так і застаўся ляжаць на макаўцы, з цягам часу пачаўшы лічыцца валасамі. «У Вікторчыка гарэлка ёсць», — сказаў Ягор вельмі ціха, каб ніхто не пачуў. Але пачулі ўсе, бо даўно чакалі адзін ад аднаго гэтых запаветных словаў і разам зірнулі ў акно, але Вікторчыка там не было. «А ў мяне гарэлка ёсць», — сказаў бадзёра Вікторчык на поручнях, уцягваючыся ў салён. З нейкай шкадобаю і адначасова агідаю да сябе ўсе адчулі, як напружыліся падушачкі пальцаў, прадчуваючы гладкасць пластмасавых шклянак, шэрых знізу і залапана белых уверсе, з цёмнай дрохкай палоскай пасярэдзіне. Але тут жа загудзела недзе за домам культуры машына, і ўсе са спакойным будзённым страхам убачылі, як да аўтобусу, пакідаючы на снезе ўзор, пад'язджае міліцэйскі ўазік. Невысокага росту пажылы лейтэнант нецярпліва замахаў рукой ува ўсе вокны адразу, і кіроўца, мацюкнуўшыся, з рыбеннем падняўся і адчыніў дзверцы.
На хвалях начной свабоды гучыць апавяданне Альгерда Бахарэвіча «Найт Клабін». Чытае Зміцер Бартосік.
«Хто такія будзеце, госці дарагія?» – лейтэнант бухнуўся на пярэдняе сядзенне. З ботаў ягоных адразу ж кінулася абнюхаваць куты вада. «Мы ансамбль фальклорны, са сталіцы да вас з канцэртам», – грудным голасам прамовіла Элла Семёновна, вельмі кругла крутануўшы «а» ў слове «канцэрт». «Чакаем вашых, нас павінны сустрэць». «І дакументікі маюцца», – хутчэй сцвярджальна, чым запытальна, – сказаў лейтэнант, азіраючыся вакол. Элла Семёновна задумалася, потым дастала з валізкі пасведчанне, якое лейтэнант згроб вялікай мужыцкай далоней. «Так, тынды дрынела Семёновна, сапраўды з'яўляецца кіраўніком ансамбля народнай музыкі і танца Яромка», – лейтэнант захлопнуў пасведчанне і паглядзеў на вокладку. «Управленне народнай культуры. Вы як, у клубе будзеце прадстаўленне выступаць?» «Ну, хутчэй за ўсё, гэта нам вашы павінны паведаміць пра месца выступу. Дарэчы, прыходзьце да нас на канцэрт». «Так, прыходзьце з жонкай, там з дзецьмі», – падаў голас Вікторчык, падміргнуўшы Ягору. «Абавязкова», – сказаў лейтэнант, гледзячы на Вікторчыка з прафесійным інтарэсам. «Ну што, всяго вам, я ўжо падумаў, рокеры якія, панкі балдзець прыехалі, шчасліва выступаць». Ён падняўся і ўжо выходзячы пад міжвольны ўздых палёгкі за спінай абярнуўся. «А вось ету пець будзеце?» – скакаў казак чараз даліну. «Для вас эксклюзіўна», – сказала Элла Семёновна. «Дякую», — усміхнуўся лейтэнант, і хутка ягоны УАЗік знік за адміністрацыі. Night clubbing, we're night clubbing. Вікторчык ужо адкаркаваў бутэльку, і на твары кіроўцы ўжо з'явілася чорная зайздрасць разам з салідарнасцю, і паціраў ужо рукі П'єро Єгор, але ў аўтобусе раптам адчуўся дух пакорлівасці і прыкрасці. Першым яго крыніцу заўважыў Жэня. «Гэта за намі», – сказаў ён і паказаў на лабавое шкло. За ім была відаць дзяўчына, якая паспешліва перасякала плошчу, накіроўваючыся да аўтобуса. Вікторчык уздыхнуў, закруціў памацней корак і схаваў бутэльку ў валізу. Дзяўчына доўга торгала ручку дзвярэй, пакуль кіроўца не падняўся, не адчыніў ёй, працадзіўшы папярэдні яшчэ адно нецэнзурнае слова. «Здрасте, вы ж артысты из Минска», – торопка заговорила яна. «Вы уже даруете, зусім зранку забегалася. Давайте в клуб, вам же мусить репетировать треба». «Нас бы покормить спочатку», – сказал Микола, глядячи ёй просто у вочи. «Без обеду грать не будем», – уставил свои 5 нотов Вікторчык. «Так, конечно», – заметусилася дзяўчына. «У 2 гадзіны у вас обед у нашей столовой». «А чаму в 2?» – покрыўджана заскуголіў Вікторчык, але под погрозливым позерком Эллы Семёновны схаваўся за своей вализой. «А зараз треба в клуб істи, там наша директор вас чакае». «А вас як звать-то?» – строго спытала Элла Семёновна, спускаючыся с подножки. «Анжела», – сказала здзіўлена дзяўчына. Элла Семёновна зрабіла кароткі задаволены паўстон, быццам назаўсёды занесла Анжелу ў сваю картатэку і адразу згубіла да яе цікавасць. Тым не менш, яны поруч пайшлі да клубу, прычым Анжела ўсё гаварыла нешта і настойліва спрабавала зазірнуць худруку ў поўныя годнасці вочы. За дамамі, раз-пораз паслізгваючыся на затоеным пад снегам лёдзе, пацягнулася чарада астатніх. Рэвалюцыйны матрос Мікола з гармонікам праз плечо, які вольнай рукой дапамагаў Ягору несці ягонае складанае прыстасаванне. Жэня з заплечнікам, захутаная ў пухавік па самыя вочы Дзіна, вельмі шмат Марыі Пятроўны. За імі ўслед плёўся Вікторчык са сваёй вялізнай пакалечанай бас-балалайкай. Аўтобус пакуль застаўся стаяць пасярод плошчы, на ягоным рулі, быццам філёзаф, што спрабуе спасцігнуць бясконцасць кола, задрамаў кіроўца.
Першую частку апавядання Альгерда Бахарэвіча «Найт Клабін» чытаў Зміцер Бартосік. Працяг апавядання «На хвалях начной свабоды» заўтра. Да гэтага заўтра застаецца 3 хвіліны і прыйшоў час «Калыханкі». 10 траўня 38 гадоў таму ў Чыкага на канцэрце гурту «Дорс» адбылося сапраўднае пабоішча гледачоў з паліцыяй, а лідара гурту Джыма Морысана пасля арыштавалі. Сёння паслухаем «Alabama Son» ў выкананні «Дорс». Мы развітваемся з вамі да 6 гадзіны, ад 7 да 8 раніцы. Праграма «Свабоды» ў жывым эфіры. Не губляйце «Свабоды».
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. With love, I'll get on my little